Пловдив отказа да приеме още буклук от София. Мъж стреля с пушка по деца, защото брали праскови в двора му.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Полицията в Бургас задържа мъж на 31 години, който стреля с ловна пушка срещу 4 деца. Инцидентът е станал на територията на квартал Победа, където живее предимно ромско население. Още подробности от Русица Амелева.
Според свидетели, децата, момчета на възраст от 4 до 14 години, вървели по улица Опълченска, когато са произведени два изстрела с ловна пушка. Установено е, че момчетата са наранени с съчми, вероятно за птици. Те са получили спешна помощ в болницата и са освободени за домашно лечение. За по-малко от 24 часа в Първорепел, Бургас, е задържан предполагаемия извършител на прострелването, който не успял да даде логични обяснения по случая. Версията е, че той е стрелял по децата, защото те са брали праскови от неговия двор. Дни по-рано в нетрезво състояние с нож е гонил по улицата други деца. След наместа на полицията е настанен за едно денонощие в заведението за отрезвяване и е санкциониран по указа за борба с дребното хулиганство. По случая с прострелването е образувано досъдебно производство. Русица Амелева, Дарик радио Бургас.
Кметът на Пловдив Славчо Атанасов категорично не е съгласен да приеме отново столичния буклук. Позицията на Атанасов беше подкрепена от кметовете на пете общини, които депонират буклук на сметището в Цалапица. Това са Родопи, Марица, Садово, Калояново и Стамбулийски. Според Славчо Атанасов, приемайки софийския буклук, ще се съкрати с близо година и половина живота на депото в Цалапица. Главният еколог на общината твърди, че свободният капацитет на сметището в Цалапица сега е 408 000 тона, което прави по около 160 000 тона годишна експлоатация. Две години и половина е времето, с което разполага сметището. Да се приеме софийския буклук означава голям риск за Пловдив, смятат управниците на града. Към аргументите на Славчо Атанасов за отказа му се прибави и факта, че Пловдивския завод за битови отпадъци в Шишманци все още не е готов, а дори и да стане той готов, при евентуална авария Пловдив би изпаднал в още по-тежка ситуация даже от тази в София. Освен това няма гаранции кога точно ще заработи софийското депо, след като 3 години вече този проблем не може да се реши. Славчо Атанасов съобщи още, че от до година влиза забрана от Европейския съюз за извозването на буклуци от община в община. Кмета благодари за подкрепата на кметовете на пете общини и обяви, че ще изпрати отговора, прикрепен с протокол от срещата до правителството. Той отново изтъкна, че най-вероятно ще му бъде оказан голям натиск, но заедно всички трябва да бъдем единни и категорични в отказа си, добави Славчо Атанасов. Абонатите и на трите електроразпределителни дружества в България ще плащат една и съща цена за повторно включване на тока, когато електричеството им бъде спряно за определен период от време. Това съобщи председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Още подробности от Калиман Мечкаров.
В момента за услугата в трите енергийни дружества се заплащат различни цени. Това обаче предстои да се промени. В цената за повторно включване на електрозахранването след прекъсване за неплатени сметки няма да се калкулира наказателна сума, а ще се включват само разходната част, обясни председателят на ДКЕВР и допълни.
Има нагласите и в трите дружества да се направят някои промени в общите условия и в това число и спирането на електрическата енергия, а това ще го направим и за водата, да става само след писмено предупреждение и уведомлението да е гарантирано или да бъде потвърдено с обратна разписка, че го е получил абонат.
Мнение на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Бившият ръководител на Общинското дружество Софийски имоти Тошко Добрев беше разпитан в Националната следствена служба. Предявено му обвинение в безстопанственост, което ощетило дружеството с близо 2 милиона лева. Наложена му гаранция 20 000 лева и му е забранено да напуска страната. Още подробности от Николай Христов.
Тошко Добрев беше задържан в неделя вечер близо до Дунав мост на влизане в страната. Бизнесменът беше обявен за национално издирване, тъй като не се яви от началото на юли, за да му бъде предявено обвинение. Магистратите дори обявиха тогава, че ще подготвят европейска заповед за арест, ако не се яви до края на месец август. Добрев ще бъде съден заради 13 предварителни договора за продажба на общински имоти. Тези договори впоследствие са били използвани при окончателното сключване на сделки. Продажбите са били извършени в нарушение на мораториума, а имотите били продадени на цени по-ниски от пазарните. Заедно с Добрев на подсъдимата скамейка ще застанат и други бивши ръководители на дружеството и оценители.
В рамките на половин час американският и руският посланици в София връчиха акредитивните си писма на президента Георги Първанов, с което официално започнаха техните мандати. Посланик на Вашингтон в България е Нанси Макълдауни, а на Москва Юрий Исаков. Още подробности от Евгения Марчева.
Първа акредитивните си писма връчи новия американски посланник Нанси Макълдауни. Последния и пост преди да дойде в България на заместник посланник на Съединените американски щати в Турция. Работила е също в мисиите на Америка в Кайро и Бон. Точно 30 минути по-късно на пилоните пред Дундуко 2 американското знаме бе сменено с руското и своите акредитивни писма връчи посланника на Русия Юрий Исаков. От 2000-та до 2004-та година той е бил заместник постоянен представител в ООН, а от 2004-та година е посланник със специални поръчения на руското външно министерство. И двете държавни церемонии по посрещането на новите посланици на Вашингтон и Москва у нас бяха заглушавани от записани речи на лидера на Атака Волен Сидеров. Посланник Исаков смъкъл успя да надвика Волен Сидеров, за да каже на журналистите, че ще работи за общите енергийни проекти и развитието на връзките между България и Русия във всички сфери. Евгения Марчева, Дарик Радио, София.
Полицията в Денвър, щата Колорадо, задържа 4 души за подозрени, че са готвили покушение срещу кандидата на Демократическата партия за президент на Съединените щати Барак Обама, съобщи Франс Прес, като се позова на съобщение на местни телевизии. Един от арестуваните е признал при разпит, че се готвил да стреля по Обама с пушка от разстояние около 750 метра, посочва Франс Прес. Покушението трябвало да бъде извършено в четвъртък, когато се очаква Обама да произнесе реч, с която да приеме номинацията за кандидат на своята партия за президентските избори през ноември. Един от четиримата бил арестуван в неделя, след като при рутинна проверка в пикапа му били намерени 2 карабини. Друг от арестуваните бил задържан, след като у него била намерена свастика и бил обвинен във връзки с расистски групировки. Прокуратурата в Денвър официално обяви, че реална заплаха за живота на Обама никога не е съществувала. В момента подозренията за заговор срещу кандидат-президента се разследват от Secret Service, служба към Американското министерство на финансите, която с мандат от Конгреса охранява президента и други важни членове на американската администрация, в това число кандидатите за Белия дом и бившите му обитатели. Secret Service координира всички мерки за сигурност по време на Конгреса на Демократическата партия, който започна вчера в Денвър. В мерките за сигурност участват 55 правителствени агенции, в това число ЦРУ и ФБР, посочва Франс Прес. 26 души бяха приети в болница с леки наранявания след аварийно кацане на самолет Boeing 737 на ирландската нискотарифна авиокомпания Ryanair с нощи в Лимош в Югозападна Франция. Машината, пътувала от Великобритания за Испания, се приземила по спешност поради разхерметизиране на кабината, информира въздушния превозвач и уточни, че кацането се е наложило като предпазна мярка. Самолетът бил принуден рязко да намали височината на полета с 8000 метра за 5 минути. На борда му имало 168 пътници и 7 членен екипаж. Пострадалите пътници имат проблеми на тъпанчетата на ушите заради ниското налягане при разхерметизирането на пътническата кабина и последвалото рязко увеличение на налягането, след като самолетът сляза на по-малка височина. Все още няма информация за причината за разхерметизирането, посочва Франс Прес. Това бяха новините на Дарик до този час, представени от Владислав Велев.